Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagtipon ang mga ifugao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo dito sa Sydney para sa Amungan. Ito ay isang tatlong araw na cultural gathering na ginanap mula Abril 10 hanggang Abril 12 dito sa Sydney. Tampok sa kaganapan ang mga tradisyonal na sayaw, pagtatanghal at iba't ibang aktibidad na nagpapakita ng kultura at pagkakakilanlan ng mga ifugao. Layunin ng Amungan na mapanatili at maipasa sa susunod na henerasyon ang kanilang tradisyon, lalo na sa mga kabataang lumaki sa ibang bansa, habang pinapalakas din ang ugnayan sa komunidad.
Sheila, kanina sa balita mo, Amungan ng mga kababayan natin, mga ifugao, mga katutubong galing Cordillera.
Oo, ang ganda ng mga suot nila. Nakita ko sa picture, Edinel. Ang ganda. May mga video pa tayong nakita. Oh my God, ang ganda ng kanilang kultura, ang yaman, yung kulay ng mga damit nila, di ba? Parang nasa Pilipinas lang tayo.
Oo, at nakakatuwang isipin na nadala nila dito sa Australia. At itong amungan na ito ay tatlong araw nilang ginanapan, no? At patuloy nga nilang pinapagyaman ang mga kultura ng kanilang rehiyon. At ngayon pag-uusapan natin, Sheila, ano nga ba yung iba't ibang mga indigenous peoples or indigenous groups na meron tayo sa Pilipinas? Kasi sinasabi ng National Commission on Indigenous Peoples na may mahigit 100 ethno-linguistic groups na may sariling wika, kultura at sistemang panlipunan ang ating bansa. Umiiral na yan bago pa dumating ang kolonyalismo or bago pa tayo nasakop ng iba't ibang mga bansa. At sabi nga din ng NCIP, tinatayang 10% hanggang 20% ng populasyon ng Pilipinas o humigit kumulang 11 hanggang 22 million base kung ikukumpara siya sa buong populasyon natin ay kabilang sa mga katutubong pamayanan.
Edenel, no, at matatagpuan din sila sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa bulubunduki ng Cordillera, ito yung mga kababayan natin na ifugao, di ba? Sa ifugao, Cordillera sa Luzon, mga isla sa Mindoro at Palawan, hanggang sa malawak na lupain ng Mindanao. Nako, Mindanao.
Yes. Oo, taga dyan. Madami kang mga alam na mga katutubong grupo dyan at mga iba-iba pang mga samahan, hindi ba?
Nandiyan yung mga kilala bilang mga Lumad, ang mga non-Muslim indigenous group. Sa kabila ng pagkakaiba-iba, iisa ang mahalagang katangian ng IPs, ang malalim na koneksyon sa kanilang lupang at mga ninuno at kalikasan na siyang pinagmumulan ng kanilang kabuhayan, identity at paniniwala.
Napakahalaga niya, lalo na kahit nasa malayo tayo, yun pa rin yung naipapakita na ipapamalas. At sa Pilipinas nga, kinikilala ang karapatan ng mga IP sa pamamagitan ng Indigenous People's Rights Act of 1997. Ito yung tinatawag na IPRA, na nagbibigay ng proteksyon sa kanilang mga ancestral domain. Ito yung mga lupang ninuno nila, yung sariling pamamahala at karapatan din na mapanatili yung kanilang kultura. Pero kahit na merong mga ganyang batas, patuloy pa rin nahaharap sa malaking hamon yung maraming mga katutubo tulad ng land dispossession, kahirapan at mga limitadong access sa edukasyon at iba pang mga serbisyong panlipunan. Sa ilang mga kaso nga, naapektuhan din yung mga komunidad ng mga malalaking projects katulad ng pagmimina. Alam mo, sa Palawan, nung nadestino ako doon, isa yan sa isa sa pinakamalaking panawagan lagi ng mga grupong ng mga katutubo dahil malaking bahagi ng kanilang ancestral domain or ancestral land ay nasakop ng ilang mga minahan. So yun yung mga inilalaban nila ngayon na kahit paano ay makonsulta sila kapag may mga ganitong mga ipapatayo ng mga malalaking infrastructure at saka yung mga negosyo na pumapasok doon sa mga lupaing ninuno nila. Minsan nagdudulot ng mga panganib kasi ito sa kanilang kabuhayan kahit sa kapaligiran.
Tama ka, Edinel. Kung ihahambing naman dito sa Australia, may mga pagkakahilintulad at pagkakaiba ang kalagayan ng mga katutubong mamamayan. Ang mga Aboriginal and Torres Strait Islander people ay kinikilalang indigenous people ng Australia na bumubuo ng humigit kumulang 3.8% ng kabuuang populasyon ng bansa. bansa. Tulad ng mga IP sa Pilipinas, sila rin ay may malalim na koneksyon sa kanilang lupain na itinuturing hindi lamang bilang pag-aari, kundi bilang bahagi ng kanilang espiritual at kultural na identity. Gayunpaman, ang Australia ay may mas matagal ng proseso ng formal na pagkilala sa mga indigenous rights, yung mga karapatan nila, no? Kabilang ang mga legal na mekanismo tulad ng native title, bagamat nananatili pa rin ang mga issue tulad ng socio-economic inequality, health disparities, at historical injustices.
At kapansin-pansin din, Sheila, dito sa Australia, no, medyo mas malakas na yung presensya ng indigenous representation sa mga pambansang diskurso, yung mga usap-usapan pagdating sa edukasyon, media, at hanggang politika. So may mga representatives na sila dito sa iba't ibang sektor. Kung ikukumpara natin sa Pilipinas, ano, madalas nananatiling nasa ilalim pa o hindi pa ganun kalawak, ano, yung boses ng mga IPs na naaabot nila at saka yung representation. Oo. Pero sa kabila nito, ang parehong bansa naman sa nakikita natin ay patuloy ang pagsisikap na mapanatili yung kultura, yung wika at karapatan ng mga katutubong mamamayan sa gitna ng modernisasyon.
Mm-mm. Pero sa kabuuan, idinasabi mo pa nga, bagamat magkaiba ang konteksto ng Pilipinas at Australia, malinaw na ang mga indigenous people sa parehong bansa ay may mga mahalagang papel sa pagpapanatili ng kasaysayan, kultura at kalikasan, at ang pagkilala at pagprotekta sa kanilang mga karapatan ay hindi lamang usapin ng hustisya, kundi isang hakbang tungo sa mas inclusive at napapanatiling lipunan.
Ayan, at ibabahagi din natin sa kanila, Sheila, ano-ano nga ba yung mga indigenous peoples groups, so sa atin din tawag nating IPs, ano, sa Pilipinas mula sa iba't ibang rehiyon. Meron tayong nilista dito na 25, pero sabi nga, 'di ba, ng NCEIP 100 or more than 100, 'di ba? Pero ilan sa mga yung mga malalaking grupo lalo sa Luzon, ito yung sa may bahagi ng Cordillera at mga hilagang Luzon. Yan, nandiyan ang mga Ifugao. Natatandaan ko sa kanila, sila yung mga nandun banda sa may mga rice terraces,
yes,
area,
'di ba? Yun yung mga sikat,
hagdang-hagdang palayan.
Nung kahit grade 1 pa tayo, Edenel, yun yung talaga, di ba? Hagdang-hagdang palayan.
Kasama sa ano, Seven Wonders of ano of the World yan.
Oh, hindi pa ako nakapunta doon.
Ako din, pero pangarap ko ring makita yan. Sana ay ano, no, nandun pa yung mga yung mga palayan. At nandyan din ang Kalinga, ang Bontok, Ibaloy, Kankanay, Isneg sa Apayao, Gadan, ang Agta o Aita, at Dumagat, at syempre sa amin, mga Mangyan sa Mindoro.
Hello, hello. At ito naman, Edenel, sa Palawan at sa Visayas. Ito ang Tagbanwa sa Palawan, Batak sa Palawan din, at may Palawan, Ati sa Visayas, at Panay, Bukidnon sa Suludnon. Nako.
Oo, iba-iba. Itong mga ano, mga sa Palawan, madami din sila. Very active din at malalaki yung mga grupo
ng
mga IP group. Oo, kaya napakasarap magbalik-balik, sabi nga nila, sa mga probinsya sa atin. At sa Mindanao, Sheila, ano ba ang mga grupo o mga IP groups?
Dyan? Oo, yung mga lumad, no? Of course, representing Manobo. Ayan.
Wow.
Tibuli at Higaunon. Nandyan yung Subanen, Bagobo. May Muslim group din. Yung Badjao, yung Maranao, dyan sa Lanao del Sur at Lanao, Lanao del Norte. Dyan malapit sa amin sa may Region 10. Oo, ganyan. At saka nandyan yung Tausug, yung nasa Maguindanao, ganyan. Yakan at Iranon.
Oo,
ang dami pa nila. Oh, may Maguindanao pa.
Oo, may Maguindanao pa. At bukod dyan, alam mo, lagi ko na-imagine sa mga katutubong grupo ay yung kanilang mga kasuotan.
Yes.
Napaka makukulay, napaka unique at punong-puno ng, ano, ng kuwento. Ano, yung mga hobby nila na mga tela, kahit yung mga accessories na kanilang sinusuot. Parang pagtitingnan mo sila, napakayaman ng kultura.
Oo. Yung mga, like, sa Luzon, di ba, tinikling.
Mm-mm.
Sa atin yung pambansang sayaw. Sa kanila, alam mo, yung mga matuto, yung mga, iba talaga yung ano nila eh, yung mga damit.
Pati
yung mga,
galaw.
Oo. Tapos yung mga, kasi may mga palamuti sa kamay, yung mga headdress pa.
Kahit tattoo. Oo, bahagi din ng ano ng kultura nila yung mga
ganda.
Ano mga palamuti sa katawan at sa balat. At madaming kwento, napakayaman ng Pilipinas sa mga kwento ng ating mga katutubo, at sana nga ano ay patuloy na mapagyaman at kahit hanggang dito sa Australia ay patuloy na maipamalas, katulad na lamang ng amunga na ginawa ng ano ng mga Ifugao dito sa Sydney. At
i-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.